Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ponedeljak je 12. januar. Poštovani slušalci, želi vam dobar dan. Nema odgađanja izbora u Crnoj Gori, poručuju u DPS-u. Ukrajina potpisala novi sporazum o nadzoru tranzita gasa. Nastavljeni sukobi Izraela i Hamasa, na to područje stiže Ban Ki-moon. 246 nestalih nakon udesa trajekta u Indoneziji. Otet grčki brodovlasnik. I sadržaj emisije. Bivši funkcioneri pokreta za promjene Batrićević, Hrvačević i Duraković formirali poseban poslanički klub uoči osnivanja svoje nove partije. Očekuju da će im prići Maja Kostić-Mandić i Svetozar Jovićević.
Profesor Svetozar Jovićević, koliko sam saznao iz štampe, je raspoložen da nam pomogne. Nama je njegova pomoć neophodna i dobrodošla. I ja se iskreno nadam da ćemo u budućim danima zajedno s njim odrediti kako njemu odgovara modalitet naše buduće saradnje. Ja se unaprijed radujem tome.
Iako iz vlasti stižu negativni signali, dio opozicije tražit će odgađanje izbora zbog usklađivanja izbornog zakonodavstva. Potpredsjednik SNS-a Novica Stanić.
Ja odavno zastupam stav da u Crnoj Gori niti postoje ravnopravni uslovi, niti pravedna pravila. Prema tome, niko normalan ne može biti protiv toga da se izbori povjere za mjesec ili dva, a da se za to vrijeme upodobi i jedno i drugo. Ako hoćemo u Europu, mislim da je to neophodan uslov.
Kotor je u iščekivanju s jutrašnjeg velikog događaja kada će Papa Benedikt XVI katedralu Svetog Tripuna uzdići na status papinske bazilike. Don Anto Belan govori o duhovnoj koristi za sve.
Duhovna korist za sve stanovnike bez razlike. Sveti Tripun je svetac nepodijeljene crkve. Crkva tada još nije bila podijeljena kada su njegove moći bile prenesene u Kotor i kada je on podnio u 3. stoljeću mučeničku smrt.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Politički direktor DPS-a Predrag Sekulić izjavio je da će predstojeći vanredni parlamentarni izbori biti održani po važećim zakonima i odbacio je mogućnost odgađanja izbora do usvajanja novih. U ovom trenutku kasno je za nove sastanke radne grupe koja se bavi izbornim zakonodavstvom, istakao je Sekulić za podgorički radio Antena M. U isto vrijeme Centar za demokratsku tranziciju pozvao je predsjednike države i skupštine Filipa Vujanovića i Ranka Krivokapića da pokrenu razgovore sa predsjednicima političkih partija i relevantnim domaćim i stranim institucijama prije usvajanja odluke o datumu i načinu održavanja vanrednih izbora. Direktor CDT-a Marko Čanović naveo je u pismu kako je cilj tih razgovora nalaženje rješenja za usklađivanje izbornog zakonodavstva sa Ustavom kako bi naredni saziv skupštine imao potpuni legitimitet. Prelazimo na vijesti svijeta. Ukrajina je potpisala novi sporazum o kontroli protoka ruskog gasa nakon što je ruski predsjednik Dimitri Medvedev proglasio ništavnim protokol o posmatračima jer su ukrajinski uslovi bili neprihvatljivi. Predstavnici Gazproma jutro su ponovo pregovarali u Kijevu, nakon čega je Ukrajina potpisala sporazum bez ikakvih uslova. Izraelske snage i danas vode žestoke borbe sa borcima Hamasa 17. dana od početka ofanzive na Gazu. Izraelska armija razmješta rezerviste na tom području prvi put od početka ofanzive, a nastavljeni su vazdušni udari i kopneno napredovanje vojske. A u Njujorku je saopšteno kako će generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon posjetiti Izrael i palestinske teritorije kako bi pozvao na uspostavljanje primirja u pojasu Gaze.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje 7 osoba je poginulo, 25 je ranjeno u više bombaških napada širom Bagdada, saopštila je iračka policija. Poslije udesa trajekta na istoku Indonezije 246 ljudi vodi se kao nestalo, dok je spašena 21 osoba, prenijele su agencije. Indonežanski ministar saobraćaja istakao je kako istraga tek treba da pokaže zbog čega je brod isplovio uprkos upozorenjima o lošem vremenu. Indonezija se oslanja na trajekte koji povezuju najveća ostrva u arhipelagu, ali su nesreće česte zbog neulaganja države u infrastrukturu i prevelikog broja putnika i robe. Na Fidži je proglašeno vanredno stanje i uveden policijski čas nakon što su to ostrvo u Pacifiku zahvatile jake oluje i poplave u kojima je stradalo 8 osoba dok je više hiljada evakuisano. Više stotina stranih turista blokirano je u odmaralištima pošto su mnogi putevi zatvoreni, a letovi kasne. Grčki brodovlasnik Periklis Panagopoulos jutros je otet u blizini svoje kuće u Atini, saopštila je grčka policija. Za sada nije dostavljen zahtjev za otkup, a otmicu istražuje antiteroristička jedinica policije. 70-godišnji Panagopoulos, osnivač je Atike, najveće grčke kompanije za trajektne linije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dešavanja na političkoj sceni u susret izborima obilježavaju početak ove sedmice u Crnoj Gori. A na narednim parlamentarnim izborima nastupiće još jedna stranka pod nazivom Demokratski centar. To su saopštili dojučerašnji funkcioneri pokreta za promjene Goran Batrićević, Slavko Hrvačević i Emin Duraković, koji će uskoro osnovati svoj poslanički klub. To je konačan epilog razmimoilaženja unutar pokreta za promjene najjače opozicione partije. Sa konferencije Demokratskog centra izvještava Srđan Janković.
Dojučerašnji funkcioneri pokreta za promjene Goran Batrićević, Slavko Hrvačević i Emin Duraković odustali su od unutarstranačke borbe za pozicije nakon posljednjih sukoba unutar stranke i osnovali novu političku partiju pod nazivom Demokratski centar Crne Gore, koja će nastupiti na narednim parlamentarnim izborima. Cilj nove partije je da suštinski nastavi politiku i program nevladine organizacije Grupa za promjene, jer je na tom programu Pokret za promjene postao najjača opoziciona stranka i jasna demokratska alternativa. Batrićević je saopštio da treba ponovo vratiti nadu svim građanima i mogućnost boljeg i pravednijeg života.
Demokratski centar neće biti partija sa jedinim ciljem dolaska na vlast ili sezonska pojava koja bi posle eventualnog neuspjeha nestala sa političke scene, ostavljajući svoje birače, aktiviste, simpatizere i funkcionere na cjedilu. Bićemo partija sa jasnom vizijom dugoročnog djelovanja, sistemom vrijednosti i ideologijom na kojoj mora počivati svaka ozbiljna partija, partija koja će uvažavati i poštovati svakog svog člana i birača, ali one koji nas ne glasaju. Svi sadašnji i bivši članovi pokreta za promjene, ljudi koji su bili aktivni u nevladinoj organizaciji Grupa za promjene, svi nezavisni pojedinci i organizaciji kao i svi građani Crne Gore, koji su spremni da prvo mijenjaju sebe, pa onda i druge, dobrodošli su u aktivnom kreiranju politike Demokratskog centra.
Najavljujući da će osnivačka skupština Demokratskog centra biti održana 7. februara, Batrićević se nada velikoj podršci. Narednih dana odgovor treba da da poslanica pokreta za promjene Maja Kostić-Mandić, a konkretni razgovori se očekuju i sa profesorom Svetozarom Jovićevićem.
Uvaženi profesor Jovićević, s kojim smo osnivali grupu za promjene, a ja uvijek to volim da kažem da je grupa za promjene zaslužna za rezultat koji je postignut septembra mjeseca 2006. godine, a da smo mi u pokretu za promjene to malo pokvarili radom posle parlamentarnih izbora, profesor Svetozar Jovićević, koliko sam saznao iz štampe, je raspoložen da nam pomogne. Nama je njegova pomoć neophodna i dobrodošla i ja se iskreno nadam da ćemo u budućim danima zajedno s njim odrediti kako njemu odgovara modalitet naše buduće saradnje. Ja se unaprijed radujem tome.
Kada je riječ o saradnji sa ostalim opozicionim strankama, Batrićević je naglasio da je ta saradnja neophodna, ali sa političkim partijama koje nisu ekstremističke.
Mi smo apsolutno otvoreni za sve stranke u Crnoj Gori koji su dovoljno demokratske po svom ustrojstvu, koje su dovoljno evropske, građanske, koje su dovoljno crnogorske, ali ne u nacionalnom, nego u državotvornom smislu, znači koje priznaju Crnu Goru kao nezavisnu državu, i za stranke koje su otvorene prema regionalnoj saradnji.
Podsjetimo, do sukoba unutar pokreta za promjene je došlo nakon lošeg izbornog rezultata na lokalnim izborima u Kotoru i nakon što je dio funkcionera bio nezadovoljan zbog približavanja pokreta za promjene nacionalističkim političkim partijama. Komentar na izlazak iz pokreta za promjene dijela funkcionera tražili smo od lidera stranke Nebojše Medojevića, međutim, kako nam je rečeno, partijski stav je da ne komentarišu ovaj događaj. S obzirom da su se iz pokreta za promjene često čule optužbe na račun političkih neistomišljenika da su saradnici tajnih službi, Pitali smo Batričevića da li očekuje da slične optužbe u narednom periodu budu upućene i na račun funkcionera Demokratskog centra.
Ta vrsta priče bi bila kontraproduktivna samima njima, mada je ovdje Agencija za nacionalnu bezbjednost prilično moćna, prilično se upliće u život i političkih partija i običnih građana. Ta opasnost svakako postoji što se tiče njenog djelovanja, međutim ja se nadam da svako razuman potpuno jasno vidi zbog čega mi krećemo našim putem, odnosno zašto nastavljamo putem kojim smo krenuli još davne 2004. godine kad smo osnovali grupu za promjenu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
A nakon najave vladajuće koalicije da će vanredni parlamentarni izbori biti održani 29. marta, dio opozicije sprema se da zatraži odgađanje izbornog procesa, tvrdeći da bi glasanje za državni parlament po važećem zakonodavstvu bilo političko nasilje. O tome Petar Komnenić.
Dio opozicije sprema se da zatraži odlaganje prijevremenih parlamentarnih izbora koje je vladajuća koalicija najavila za kraj marta uz obrazloženje da se prije sprovođenja tog izbornog procesa aktualni zakon o izboru odbornika i poslanika mora uskladiti sa Ustavom. Rok za usklađivanje tog zakona istekao je još u aprilu prošle godine, zbog čega je Socijalistička narodna partija od Ustavnog suda nedavno tražila ocjenu njegove ustavnosti. Neven Gošović, visoki funkcioner SMP-a, koja je nedavno sve opozicione kolege pozvala da podhitno pristupi u izradi novog zakona, kaže.
Sprovođenje prijevremenih parlamentarnih izbora na osnovu zakona koji nije usklađen sa Ustavom, pored ostalog, neminovno bi imalo za posljedicu kršenje Ustavom zajemčenih prava manjinskih naroda u Crnoj Gori na autentičnu zastupljenost u Skupštini Crne Gore, a svakako bi postaklo dalje nepovjerenje u sam izborni proces. Očekujemo da će naš predlog podržati, našu inicijativu podržati predstavnici parlamentarnih partija u Skupštini Crne Gore, jer je zaista u interesu svih da se izbori sprovede po pravilima, unaprijed poznatim pravilima, na osnovu zakona koji je usklađen sa Ustavom i sa evropskim standardima u ovoj oblasti.
U Narodnoj stranci kažu da se slažu sa ovom inicijativom i da se u izbore ne može ići bez novog zakonodavstva. Lider Narodne stranke, Predrag Popović, smatra da bi taj zahtjev samo na kratko odložio izbore za kraj aprila ili početak maja.
Novi izborni zakon koji bi uglavnom se bavio problematikom predstavljanja nacionalnih manjina u Crnoj Gori i zadovoljenje njihovih interesa, naravno u skladu sa već poznatim standardima, kojih u ovom zakonu postojećem nema ili nisu regulisani na pravi način, to bi otprilike bio zahtjev, znači, da se dođe do izbornog zakonodavstva koje je bilo uopšte prihvaćeno. Dakle, u tom smislu Narodna stranka to podržava, inače se to uklapa i u našu priču, odnosno naš stav da je opozicija u ovom trenutku nespremna, međutim nije razlog za izglasanje ovog zakona odlaganje da bi se odložili izbori zbog nespremnosti opozicije, nego da bi se prosto došlo do legitimnosti samog izbornog procesa.
Opozicioni zahtjev podržava i Pokret za promjene, čiji je lider Nebojša Medojević danas Podgoričkim vijestima kazao da bi glasanje po važećem zakonodavstvu bilo političko nasilje. Taj stav podržavaju i u Srpskoj narodnoj stranci, potpredsjednik SNS-a Novica Stanić.
Ja odavno zastupam stav da u Crnoj Gori niti postoje ravnopravni uslovi, niti pravedna pravila. Prema tome, niko normalan ne može biti protiv toga da se izbori povjere za mjesec ili dva, a da se za to vrijeme upodobi i jedno i drugo. Ako hoćemo u Europu, mislim da je to neophodan uslov.
Opozicija je, podsjetimo, donedavno insistirala na vanrednim parlamentarnim izborima. U jeku protesta protiv odluke vlade o priznanju nezavisnosti Kosova, to je bio i jedan od ključnih zahtjeva. Tada nije bilo riječi o neusklađenom zakonodavstvu, niti je i jedna od opozicionih partija koje sada insistiraju na pravima manjinskih naroda, insistirala i radila na izradi novog zakona. U opozicionim redovima je u međuvremenu došlo do pregrupisavanja. Srpska lista se ugasila, a oslabljeni i Pokret za promjene, koji je nedavno napustio potpredsjednik Goran Batri, koji se, pišu mediji, sprema da osnuje novu stranku. U Demokratskoj partiji socijalista smatraju da je zahtjev opozicije da se izbori odlože znak da se tim partijama više ne ide na glasanje.
Očigledno je da, iako su dosta dugo tvrdili da su spremni za izbore u bilo kom trenutku, da je crnogorska opozicija svjesna da to baš i nije tako i da sukobi unutar nje same nijesu mali kako su to pokušavali prikrivati. Zato su sada skloni tražiti alibi ili, bolje reći, pripremati alibi u nekim razlozima koji ni u kom slučaju ne mogu biti prepreka za održavanje fer i demokratskog izbornog procesa, a to je, podsjećam, svojevremeno konsenzusom usvojeno izborno zakonodavstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
I dalje o partijskom mozaiku uoči izbora. Predsjednik bošnjačke stranke Rafet Husović kaže za Radio Slobodna Evropa kako bi bilo dobro i za Crnu Goru da ta stranka nakon narednih izbora postane dio vlasti. Predizborna koalicija sa DPS-om mogla bi biti jedno od kompromisnih rješenja za prevazilaženje problema zbog neusvajanja izbornog zakona koji manjinskim narodima daje pravo na zagarantovane mandate u Skupštini. To je Husović rekao u razgovoru sa kolegom Sejadom Sadikovićem.
Pa ta jedna šira koalicija se dobro pokazala prilikom referenduma 2006. godine. Sigurno bi dobro bilo za bošnjačku stranku da ona bude dio nove vlasti bez obzira da li ostala ova ista vladajuća koalicija ili neke nove demokratske snage. I mislim da bi i za Crnu Goru dobro bilo da predstavnici manjinskih naroda budu i u izvršnoj vlasti zastupljeni i u zakonodavnoj vlasti.
Oprostite, da li bi možda mogao upravo to biti neki kompromis pa da se po starom zakonu ide na izbore?
Mislim da bi važno bilo da se taj zakon usvoji za neki budući vremenski period. Mislim da je bošnjačka stranka stekla nekakav svoj legitimitet da bude zastupljena u parlamentu i od narednih izbora i imaju tu neke dvije, tri varijante gdje bi u svakom slučaju po meni bošnjačka stranka imala prohodnost i ponovo bila u parlamentu. Tako da bi taj zakon može biti važan bio i za neke buduće naredne izbore.
A da li ste imali neke razgovore sa vladajućom koalicijom? Prije svega mislim na Demokratsku partiju socijalista.
Pa nismo imali razgovore ni ovih dana, ni ranije. Mislim da su poslanici kontaktirali nekad prilikom donošenja raznih zakona u Skupštini i bošnjačka stranka i naši poslanici su odlučili da je neke zakone trebali podržati u tom vremenskom periodu i oto da se može biti ovako pojavila jedna ne znam, nada da bi se mogle te dvije partije sarađivati, obzirom da smo podržali Ustav, da smo podržali referendum, da smo podržali evropske i evo sada atlantske integracije i mislim da su ta nekakva državna pitanja i prioritet bošnjačke stranke i trenutno vladajuće koalicije i mislim da bi se moglo tu postići nekakva saglasnost.
A da li je vladajuća koalicija podržala neke vaše zahtjeve koje ste imali u ovom proteklom periodu?
Pa sigurno da nije u onoj mjeri u kojoj smo mi očekivali, u kojoj smo dogovarali, međutim uvijek iskrsnu tu neki drugi problemi pa onda se uvijek pravda tu da se nije dovoljno u parlamentu uradilo i da se nije moglo usvojiti više ili ne znam zbog neke dvotrećinske većine neki zakon odlučivanja i tako, ali mislim da bi ulaskom ili dogovorom bošnjačke stranke sa vladajućom koalicijom ili sa ne znam posebno jednom većom partijom moglo postići to što do sad može biti nismo mogli lako sa strane postići.
I za kraj, kada se sjetimo prethodnih izbora, išli ste u koaliciju sa liberalnom partijom. Na neki način je bošnjačka stranka u tom trenutku bila poprilično podijeljena. Može li eventualan vaš stav da pođete u koaliciju sa vladajućom koalicijom, da dovede do nekih novih podjela u bošnjačkoj stranci?
Pa upravo smo tih prošlih parlamentarnih izbora tek se bili okupili, to je bila jedna mlada politička organizacija. Mislim da smo mi napravili dobru infrastrukturu stranačku, da imamo stabilne odbore i stabilne članove. Znači, razgovarao sam ovih dana sa funkcionerima partije, kako god odluči partija, mislim da ćemo biti jedinstveni i mislim da je bošnjačka stranka postala prepoznatljiva partija u Crnoj Gori i njen opstanak više ne dolazi u pitanje.
Bio to razgovor sa predsjednikom bošnjačke stranke Rafetom Husovićem.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
O ekonomsko-socijalnoj sceni u Crnoj Gori u nastavku radnici i pogona prerade Podgoričkog kombinata aluminijuma okupit će se popodne ispred zgrade crnogorske vlade u znak protesta zbog neispunjavanja obaveza vlasnika KAP-a, centralnoevropske aluminijske kompanije, ruskog milijardera Olega Deripaske, protiv koje će podnijeti i tužbu i krivičnu prijavu. Međutim, pomoć u rješavanju problema neisplaćenih zarada i nerealizovanih investicija radnici traže od vlade, iako država već nekoliko godina nije vlasnik kombinata. Slušamo Esada Krcića.
Radnici prerade Podgoričkog kombinata aluminijuma okupit će se danas u 16 sati ispred zgrade crnogorske vlade u znak protesta zbog, prema riječima organizatora, neisplaćenih zarada i izostanka investicija od 11 miliona eura na koje se sadašnji vlasnik kombinata obavezao pri kupovini većinskog paketa akcija KAP-a. Iako je država još 2004. godine prodala većinski paket akcija ove kompanije centralnoevropskoj aluminijumskoj kompaniji ruskog tajkuna Olega Deripaske, radnici KAP-ovog pogona prerade su prošlog mjeseca od vlade tražili da im pomognu u rješavanju problema, odnosno da kao potpisnik kupoprodajnog ugovora za KAP primora sadašnjeg vlasnika da hitno isplati zarade. Sada radnici kažu da ih je na vladu uputio upravo direktor kombinata Vjačeslav Krilov.
Znamo da vlada nije vlasnik, ali nas je gospodin Krilov, koji je izvršni direktor KAP-a, uputio na vladu i kaže vlada, tražite od vlade pomoć, a znamo da je vlada potpisala, gospodin premijer i dvojica koji su isto tamo pomoćnici premijera, Gvozdenović i Branko Vujović, u stvari Branko Vujović je direktor agencije za prestrukturiranje, oni su potpisnici kupoprodajnog ugovora, oni su trebali da odgovaraju za sve to. Je li tako ili nije?
Predsjednik sindikata kombinata aluminijuma Zoran Milošević, komentarišući najavu okupljanja sindikata prerade, je naglasivši da taj sindikat nije u sastavu fabrike, ima podršku njegove sindikalne organizacije, ali samo, kako kaže, moralno. Milošević je rekao da zaštitu interesa radnika ne bi tražio u okupljanjima pred vladom, već u skladu sa odredbama kupoprodajnog ugovora.
Ja mislim da sva pitanja trenutno ne treba ići pred vladu, nego bi u dogovoru sa poslodavcem. A ako ne bi mogao to, onda zna se lijepo iz kolektivnog ugovora našeg da postoji arbitražno vijeće gdje bi se ta nesuglasice moralo, treće lice da su ključi, to jeste bivši vlasnik, konkretno vlada, da bi riješila problem. U tom kontekstu mi bi tako se organizovali, moje mišljenje, i tako bi djelovali. Jer ići, ja opet kažem, vlada je prodala KAP, KAP nije više vladi. Evo, po kupoprodajnom ugovoru, znači, sva pitanja bi rešavali sa poslodavcem. U slučaju bilo kakvog spora imamo pravo na arbitražno vijeće gdje bi tražili bivšeg vlasnika da se uključi i da razriješimo problem.
Organizator današnjeg okupljanja očekuje da će pred zgradu vlade doći više stotina radnika, a prethodno je najavljeno da će biti podnesena i tužba protiv vlasnika KAP-a, centralnoevropske kompanije, zbog duga od 220.000 eura za stambeni fond, kao i krivična prijava zbog uništavanja sredstava za rad. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Svijet, Ukrajina je, kao što ste čuli u vijestima, nakon jutrošnjih novih pregovora u Kijevu potpisala novi sporazum o kontroli protoka ruskog gasa, nakon što je prethodno ruski predsjednik Dmitrij Medvedev proglasio ništavnim protokol o posmatračima jer su ukrajinski uslovi bili neprihvatljivi. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Češki ministar energije Martin Riman, čija zemlja predsjedava Evropskom unijom, potvrdio je da Rusija nema više nikakvog razloga da ne uspostavi isporuku gasa Evropi, nakon što je Kijev u ponedjeljak ponovo potpisao sporazum bez dodatne klauzule koju je Moskva osporila.
I have the information then, morning, now, this day.
Imam informaciju da je jutros, danas, Ukrajina ponovo potpisala tekst bez deklaracije. Dakle, ruski zahtjevi su potpuno ispunjeni i Rusija nema razloga da ne obnovi isporuke gasa odmah. Riman je tako potvrdio informacije koje je tokom jutra objavio Gazprom da su njegovi predstavnici pregovarali u Kijevu, nakon čega je ukrajinska strana bezrezervno potpisala odredbe o tranzitu prirodnog gasa preko Ukrajine. Ukrajina je prethodno potpisala sporazum o nadgledanju tranzita gasa, ali u rukom napisanoj poruci na dokumentu navedeno da mu je pridodata deklaracija u kojoj se navodi da Ukrajina nije uzimala tranzitni gas i da nema zaostale dugove gasa Gazpromu, kao i da Rusija mora da obezbedi dodatni tehnički gas u Ukrajini kako bi se održao pritisak u ukrajinskom sistemu gasovoda. Ruske vlasti su deklaraciju ocenile neprihvatljivom i pozvale Evropsku uniju da izvrši pritisak na Ukrajinu kako bi ponovo potpisala dokument, ali bez ikakvih dodataka. U međuvremenu, ukrajinski Naftogas je saopštio da su međunarodni stručnjaci i predstavnici Evropske komisije počeli danas nadgledanje gasnih stanica u zapadnoj i južnoj Ukrajini. Razmeštanje posmatrača iz Ukrajine, Rusije i Evropske unije je uslov koji je postavila Rusija za obnovu isporuka gasa evropskim potrošačima. Delegacija ruskih vladinih zvaničnika sa šefom ruskog energetskog giganta Gazproma Aleksejem Millerom, potpredsjednikom vlade Igorom Sečinom i ministrom energetike Sergejem Smatkom stiže danas u Briselu pokušaju da osigura dogovor postignut sa evropskim posrednicima. Njihova poseta Briselu dolazi u trenutku kada se održava sastanak ministara energetike Evropske unije koji razgovaraju o krizi i pokušavaju da pronađu načine za pomoć zemljama koje su najteže pogođene obustavom gasa. Zemlje u istočnoj i centralnoj Evropi su najviše pogođene ovim prekidom. Slovačka razmatra ponovno otvaranje nuklearke zatvorene prethodne godine, dok je Bugarska bila primorana da zatvori škole zato što nije mogla da ih greje. Hiljade ljudi širom Evrope ostalo je bez tople vode ili centralnog grejanja na temperaturama daleko ispod nule. Mnogi osjećaju da su taoci šireg političkog sukoba između Rusije i Ukrajine zbog dugoročnih ambicija Kijeva da se pridruži zapadnoj alijansi, uključujući NATO i Evropsku uniju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I za kraj odlazimo u Kotor, koji je u iščekivanju sjutrašnjeg velikog događaja. Papa Benedikt XVI. Sjutra će uzdići katedralu Svetog Tripuna na status papinske bazilike. Svečano se održava povodom jubileja 1200. godina od prenosa moštiju Svetog Tripuna u Kotor. Tim povodom Jasna Vukićević.
Kotor je u iščekivanju velikog događaja ne samo za katoličko nasljeđe Boke Kotorske, već i kulturno-istorijsku baštinu Crne Gore. Papa Benedikt XVI. Će sutra uzdići katedralu Svetog Tripuna na status papinske bazilike, a svečano se održava povodom jubileja 1200. godine od prenosa moštiju Svetog Tripuna u Kotor.
Kotor proslavlja 1200 godina od kada su moći Svetoga Tripuna iz Carigrada bile prenesene u grad Kotor.
Bazilika označava crkveno-pravni status, a takav naziv se dodjeljuje samo važnim crkvama izvan Rima, kojim se želi istaći povezano s apostolskom stolicom i papinskom službom, pojašnjava kotorski župnik Don Anto Belan.
Ova proslava 1200 godina Kotor čuva i poštuje, nekad u većoj mjeri kroz povijest, nekad u manjoj, ali uvijek poštovao i čuvao moći Svetoga Tripuna. I veći evropski gradovi se ne mogu podičiti s tako značajnom i velikom tradicijom. Recimo Bari, Svetog Nikolu, što je tek od 1089. godine, Sveti Vlaho, tek od 972. godine, Sveti Marko u Veneciji također je dobio moći kasnije nego što je Kotor dobio relikvije Svetoga Tripuna. To je jedan dio povijesti, veoma veliku u odnosu na život jednog čovjeka, ali svakako najveća korist treba da budu ona duhovna.
Mletački pomorci prenijeli su mošti Svetog Tripuna 809. godine iz Carigrada u Kotor. Arheolozi su u 19. vijeku pronašli sarkofag sa latinskim nazivom Andreje Saracenisa, kotorskog građanina, koji je otkupio mošti Svetog Tripuna i njemu u čast sagradio prvu crkvu početkom 9. vijeka. Temelji te crkve pronađeni su u arheološkim istraživanjima nakon zemljotresa 1979. Don Anto Belan podsjeća da je Sveti Tripun bio svetac nepodijeljene crkve, pa uzdizanje katedrale na status papinske bazilike smatra duhovnom koristi ne samo za katoličanstvo.
Duhovna korist za sve stanovnike bez razlike, Sveti Tripun je svetac nepodijeljene crkve. Crkva tada još nije bila podijeljena kada su njegove moći bile prenesene u Kotor i kada je on podnio u 3. stoljeću mučeničku smrt.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I posjećamo se naslova emisije. Bivši funkcioneri pokreta za promjene Batričević, Hrvačević i Duraković formirali poseban poslanički klub. Nema odgađanja izbora u Crnoj Gori, poručuju u DPS-u. Ukrajina potpisala novi sporazum o nadzoru tranzita gasa. Nastavljeni sukobi Izraela i Hamasa, na to područje stiže Ban Ki-moon. 246 nestalih nakon udesa trajekta u Indoneziji. Otet grčki brodovlasnik. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas, poštovani slušalci iz studija u Pragu. Do slušanja sutra u isto vrijeme.